Fyziologie a patofyziologie rozmnožování a těhotenství. Pohlaví genetické, fenotypové, sociální. Genetické pohlaví. Genetické pohlaví je dáno výbavou chromozomů. Kromě 44 tzv. Autozomů má každý zdravý jedinec dva chromozomy pohlavní. Žena XX, muž XY. U ženy je funkční jen jeden z X chromozomů. O tom, který to bude, se rozhoduje v časné fázi vývoje zárodku, kdy se v buňkách jeden z chromozomů inaktivuje. Následně je inaktivován ve všech dalších buňkách z těchto buněk vzniklých. Protože původní inaktivace je náhodná, jsou buňky ženy kombinací buněk, které mají aktivní různé ze dvou X chromozomů. Část buněk má aktivní první, jakoby v uvozovkách X chromozom, jiná část buněk onen druhý. Neaktivní X chromozom je patrný při speciálním mikroskopickém vyšetření buněk jako takzvaný sex chromatin. U některých vrozených stavů mohou být odlišná složení pohlavní chromozomu. Například X0, to znamená pouze jeden pohlavní X chromozom u Turnerova syndromu, či XXY více pohlavních X chromozomů a současně přítomnost Y chromozomu u Klinefelterova syndromu. Eventuálně i stavy typu XXX či XYY. Fenotypové pohlaví. Jde o typický vzhled mužského a ženského pohlaví a jedince, a to v podobě primárních pohlavních znaků, patrných již při narození, a sekundárních pohlavních znaků vznikajících v pubertě, tedy například ochlupení, vousy, zhrubění kůže, hlasu, rozložení tuku či růst svalstva. Fenotypové pohlaví vzniká vlivem působení hormonů během nitroděložního vývoje a posléze v pubertě. V některých případech nemusí být identické s genetickým, například pokud buňky z genetické příčiny nebudou citlivé na působení daného hormonu. Sociální a psychické pohlaví je dáno vlastním vědomím své pohlavní identity a společenským zařazením. Může být odlišné od předchozích u transexuálů. Pohlavní žlázy, hormony a buňky. Pohlavní žlázy se nazývají gonády. U muže jde o varlata, testes, u ženy o vaječníky, ovária. V obou případech mají gonády dvojí funkci. Tvorbu pohlavních buněk a tvorbu pohlavních hormonů. Pohlavní buňky jsou spermie a vajíčka. Základním znakem pohlavních buněk je to, že jsou haploidní. To znamená, že obsahují jen jeden chromozom z páru. To jest obsahují 22 autozomů a jeden pohlavní chromozom, čili gonozom. Spermie obsahuje buď X chromozom nebo Y chromozom. Vajíčko obsahuje vždy X chromozom, ale ten je někdy původem od otce ženy, někdy od její matky. Pohlavní buňky vznikají meiózou, což je typ buněčného dělení vedoucí k polovičnímu počtu chromozomů. Pohlavní hormony jsou steroidní hormony, které byly probírány rovněž v kapitole 13 věnované endokrinologii. Vznikají v pohlavních žlázách, ale rovněž v kůře nadledvin, u žen částečně též v tukové tkáni. Mužské pohlavní hormony jsou androgeny, zejména testosteron. Ženské pohlavní hormony jsou estrogeny a gestageny, k nimž patří zejména progesteron. Pohlavní žlázy jsou regulovány z hypotalamicko-hypofyzární soustavy. Jde o hormony adenohypofýzy FSH, který stimuluje zejména tvorbu pohlavních buněk, a LH, který je důležitý zejména pro tvorbu vlastních pohlavních hormonů. Tyto hormony jsou pak regulovány příslušnými hormony z hypotalamu. Reprodukční systém muže. Spermie. Spermie jsou pohlavní buňky muže. Vznikají ve varlatech od doby puberty a jejich tvorba přetrvává i v pozdním věku. Pro jejich tvorbu je důležitý hormon FSH, folikuly stimulující hormon z hypofýzy, testosteron a samozřejmě vlastní stavba semenotvorných kanálků ve varleti, včetně Sertoliho buněk, které jsou stimulovány právě FSH. Spermie se shromažďují v nadvarlatech. Spermie mají hlavičku, na níž je váček zvaný akrozom, který obsahuje enzymy důležité pro průnik do vajíčka. V krčku jsou četné mitochondrie, které dodávají spermii energii nezbytnou pro její pohyb. Ten je zabezpečován dlouhým bičíkem. Rychlost pohybu se udává 1 až 4 mm za minutu. Pohlavní hormony. Androgeny, mužské pohlavní steroidní hormony, vznikají ve varlatech v tzv. Intersticiálních Leydigových buňkách a jejich tvorba je stimulována luteinizačním hormonem LH z hypofýzy, který je dále regulován z hypotalamu. Erekce a ejakulace. Erekce je stopoření pohlavního údu, je reakcí a projevem pohlavního vzrušení, vzniká však i samovolně v noci během REM spánku, aniž musí být provázena ejakulací. Erekce je velmi citlivý děj, pro jehož uskutečnění je nezbytná souhra cévní a nervová a je rovněž velmi citlivý na psychické vlivy. Zásadní je pro erekci nervová regulace parasympatickou inervací z křížové míchy. Touto stimulací dochází k vazodilataci tepének a zároveň k zúžení žil, venokonstrikci, čehož výsledkem je naplnění penisu krví a stížení jejího odtoku. Nahromaděná krev zvětšuje pohlavní úd. Ve vazodilataci hraje značnou roli oxid dusnatý a prostaglandiny, jejíž ovlivnění se používá k léčbě poruch erekce. Nyní zejména látky zvyšující množství oxidu dusnatého v tabletové formě. Ejakulace je vypuzení spermatu z močové trubice přicházející u muže s orgazmem. Je stimulována sympatickými nervy z bederní míchy, dochází ke kontrakcím vývodných semenných cest, chámovodu vedoucího z nadvarla do močové trubice a zároveň je kromě spermií součástí ejakulátu též sekret prostaty, semenných váčků a dalších žlázek. Dodávají spermím energii a protože jsou zásadité, zároveň neutralizují kyselé prostředí pochvy. Kromě ejakulace při pohlavním styku či jiné manipulaci může dojít k ejakulaci ve spánku, takzvané poluci. V ejakulátu je několik desítek milionů spermií, cirka 35 až 200, cirka 20 milionů se považuje za hranici přirozené plodnosti muže, ale moderní metody umožňují využít i menšího množství spermií k oplodnění vajíčka. Nepřítomnost živých spermií se označuje jako azoospermie. Reprodukční systém ženy. Vajíčka. Ženské pohlavní buňky, oocyty, vznikají z oogónií, které se vytvoří již u plodu ženského pohlaví. Jejich počet dosahuje několika milionů, novotvorba však není na rozdíl od spermií možná a jejich počet naopak postupně klesá. Jen malá část přitom dozraje jako vajíčko, které se uvolní při ovulaci a je schopno oplodnění. Ovariální cyklus. V první folikulární fázi dochází k růstu primárních folikulů, z nichž jeden se zvětší nejvýrazněji a vytvoří tzv. Gráfův folikul. Folikuly produkují estrogeny. První fáze je stimulována zejména FSH z hypofýzy, ale v jeho konci se uplatňuje i LH. Ovulaci dochází asi 14. den ovariálního cyklu, folikul zduří, praskne a vajíčko se uvolní a je připraveno k oplodnění. Ve třetí luteální fázi se buňky prasklého folikulu vlivem luteinizačního hormonu LH mění na žluté tělísko, corpus luteum. Žluté tělísko produkuje estrogeny, ale zejména progesteron. Produkce gonadotropinů v hypofýze je utlumena, což brání dalšímu zrání folikulů. Nedojde-li k oplození, žluté tělísko postupně zaniká, klesá tak tvorba hormonů, což opět vede k produkci hormonů v hypofýze a k opakování celého cyklu. Menstruační cyklus. Tento cyklus zachycuje změny sliznice dělohy endometria, které vyjadřují přípravu na oplodnění a uhnízdění zárodku, to jest nidaci, a zároveň odráží produkci pohlavních hormonů. Cyklus se počítá od prvního dne menstruačního krvácení. Proliferační fáze je obnovení sliznice dělohy po krvácení a její pozvolný růst vlivem estrogenů. Tloušťka dosahuje 3 až 4 mm. Ovulační fáze. Cirka ve 14. dni cyklu dochází k ovulaci, někdy je přitom patrné drobné krvácení. Sekreční fáze. Sliznice dělohy se stlušťuje až na 6 mm, buňky hromadí zásoby glykogen, sliznice je připravena na nidaci zárodku. Vliv má zpočátku zejména progesteron, posléze i estrogeny. Menstruační fáze. Nedojde-li k oplodnění, prudce klesá množství pohlavních hormonů, tepénky sliznice se uzavírají, vrchní část sliznice odumírá a vylučuje se z menstruační krví. Trvá několik dnů, ztratí se cirka 30 až 40 ml krve a s ní i železo v červených krvinkách. Tloušťka sliznice je patrná například při ultrazvukovém vyšetření. Ke změnám dochází v oblasti hrdla děložního, zde má sliznice jiný charakter než v těle děložním, i na sliznici oblasti pochvy. Mění se zejména charakter hlenu děložního hrdla, v době ovulace je řídký a umožňuje průchod spermií, později se naopak stává vaským. Oplodnění. K oplodnění může dojít jen cca asi 12 hodin po ovulaci, nicméně spermie je schopna přežívat v ženském pohlavním systému po nechráněném pohlavním styku s ejakulací spermatu do zadní klenby poševní, to jest koitu či kohabitaci, až 3 dny. Lze tedy oplodnit stykem ještě před ovulací. Během této doby putují spermie dělohou do vejcovodu a dochází k jejich konečnému vyzrání v ženském pohlavním ústrojí, které umožní eventuální oplodnění. Jde o takzvanou kapacitaci. Dochází při nich odkrytí akrozomů a vstupu vápníku do spermie, což zvyšuje její pohyblivost, a akrozomální reakci, při níž se uvolňují enzymy v akrozomu obsažené. Ty pak umožňují pronikání spermie k vajíčku. Po proniknutí hlavičky spermie k vajíčku dojde k fúzi spojení její membrány s membránou vajíčka, dojde ke změně vajíčka, které zamezí pronikání dalších spermií a po pohlcení celé spermie vzniká první společná buňka nového organismu – zygota. K oplodnění dochází ve vejcovodu, kde začíná rovněž dělení zygoty na další buňky. Asi za 7 dnů se zárodek ve fázi blastocysty uhnízdí, čili niduje, do připraveného endometria v sekreční fázi. Vývoj zárodku a plodu. První společná buňka je zygota, následuje její dělení a uhnízdění nidace do děložní sliznice v sekreční fázi, dále pak probíhá proces embryogeneze, v němž jsou položeny základy všech orgánových systémů. Toto období je velmi zranitelné, může dojít k závažným deformacím či poruchám ve vývoji. Zárodek zaniká či vznikají závažné vrozené vývojové vady. Škodlivé jsou toxické látky, včetně alkoholu, drogy, některé léky a chemické látky, záření včetně rentgenového a také některé infekce, jako je toxoplasmóza či zarděnky. Neškodný je ultrazvuk. Další část je rozvoj plodu, fétu. Detailně je vývoj zárodku a plodu předmětem oboru a předmětu embryologie. Placenta. Od 16. dne se vyvíjí placenta, která pak přebírá výživu zárodku a má další funkci, především produkci hormonů, zejména humánního choriogonadotropinu HCG, na jehož detekci v moči je založen jednoduchý průkaz těhotenství, dále pak progesteronu, ale též estrogenu, zejména estriolu, a somatomamotropinu, který ovlivňuje vývoj mléčné žlázy. V placentě získává plod kyslík a odevzdává oxid uhličitý, nemá ještě pochopitelně funkční plíce, dále zde získává základní živiny, železo a podobně. Krev plodu a matky se v placentě nemísí. Přestup se děje difuzí či různými přenašeči. Díky četným krkům a výběžkům je plocha pro výměnu látek velká několik metrů čtverečních. Placenta má rovněž funkci ochranou, zabraňuje vstupu některých látek či mikroorganismů, ovšem neplatí to pro všechny, umožňuje zároveň přestup protilátek, a to imunoglobulínu třídy IgG, které pak chrání novorozence po narození. Krevní oběh plodu. Fetální krevní oběh je odlišný od stavu po narození, protože nejsou funkční plíce, naopak je oběh napojen na placentu. Do plodu teče krev z placenty, je obohacená o kyslík a živiny pupečníkovou žilou, z níž se krev dostává částečně přes játra do dolní duté žíly, mísí se s žilní krví plodu a pak teče do pravého srdce. Plíce jsou z větší části vyřazeny z oběhu, jsou pouze základně vyživovány a tak podíl krve teče přímo z pravé síně do levé síně, otvore mezi síněmi, který je v této fázi ještě přítomen, a dále pak do levé komory. Navíc i krev, která vtekla z pravé komory do plicnice, se fetální spojkou, takzvanou botalovou dučejí, dostává opět do aorty, aniž dotekla do plic. Aorta zásobuje i další tepny organismu podobně jako po narození, přičemž mozek dostává více okysličenou krev větvemi odstupujícími z aorty ještě před vyústěním botalovy dučeje. Tepená krev plodu teče z vnitřních kyčelních tepen, kde je již relativně méně okysličena, párovými pupečníkovými tepnami do placenty. Dvě pupečníkové tepny a jedna pupečníková žíla pak procházejí pupečníkem. Po narození se rozvinou plíce a fetální spojky mezi malým a levým oběhem, to jest mezisíňový otvor a botalova dučej, i pupečníkové cévy se uzavírají a postupně zanikají. Nicméně přetrvávání malého otvoru v přepážce mezi oběma síněmi může být relativně časté i v dospělosti. Někdy je nezávažné, někdy však může způsobit komplikace. Závažnější, ale léčitelné v současné době je přetrvávající průchodnost botalovy dučeje. Těhotenství, porod a laktace. Těhotenství u člověka trvá přibližně 280 dnů. Během této doby dochází jak vývoji plodu až do fáze, kdy může žít mimo dělohu, i když díky rozvoji medicíny přežívají děti i pod 1000 gramů se značnou nezralostí, tak k četným změnám v organismu matky. Změny na pohlavních orgánech. Výrazně se zvětšuje děloha, jejíž hmotnost dosahuje až 1 kg. Děloha se dostává do celé břišní dutiny, vede k snižování vitální kapacity plic a k vyšší poloze bránice. Na jejím zvětšení se podílí jak růst plodu, tak samotné dělohy a tvorba plodové vody. Dráždivost dělohy je snížena mimo jiné vlivem progesteronu. Dochází i k změnám na dalších pohlavních orgánech, nápadné zvětšení prsů a výrazná pigmentace nejen jejich dvorců a bradavek. Celkové změny. Tyto změny vycházejí jak ze změn hormonálních, tak způsobení plodu a rovněž z faktu, že ženský organismus musí vyživovat plod. Zvyšuje se tělesná hmotnost, zrychluje se srdeční aktivita, stoupá vstřebávání železa, částečně se však rozvíjí jeho nedostatek i díky předání železa plodu a určité známky anémie. Snižuje se pohyb střev a dalších hladkých svalů vlivem progesteronu, časté bývá pálení žáhy. Zejména zpočátku se objevují neobvyklé chuti a může být častější ranení zvracení, vomitus matutinus. Zrychluje se dýchání a zvyšuje se spotřeba kyslíku, metabolismus i glomerulární filtrace. Patrné jsou rovněž psychické změny. Těhotenství tak klade na ženu zvýšené nároky, s nimi se však zdravý organismus dokáže vypořádat. Za určitých okolností se však některé choroby mohou právě v těhotenství zhoršovat. Na druhou stranu jsou však i známy nemoci, které se naopak vlivem hormonálních změn v těhotenství mohou zmírnit. Porod. Přesný průběh porodu a jeho mechanismy popisují učebnice porodnictví. Z fyziologického hlediska je nutné si uvědomit, že vypuzení plodu je záležitost působení tlaku na něj a zároveň aspoň částečné relaxace pánevního dna a porodních cest, čili vznik porodního kanálu. Kontrakce dělohy se zvyšují mimo jiné vlivem působení hormonu oxytocínu a vzestupu tvorby prostaglandinu. Tyto látky se mohou využít i k léčebné indukci porodu. Naopak blokátory beta 2 adrenergních receptorů mají účinek opačný a dělohu sklidňují. Dochází k rupture porodních obalů a odtoku plodové vody, což dále stimuluje děložní kontrakce. Hlavička plodu zvolna sestupuje porodním kanálem, na vypuzení se pak podílí břišní lis. To vše má důsledky i pro krevní oběh, zvýšení krevního tlaku, zvýšení nitrobřišního tlaku a jeho vlivu na cirkulaci a na další zvýšení metabolismu. Samotný porod pak představuje i určitou ztrátu krve. Laktace. Laktace je tvorba mléka v mléčné žláze a předpoklad kojení. Nejprve se vylučuje mlezivo, kolostrum, po porodu dochází k tvorbě mléka. Mléko je zdrojem živin, energie a tekutin, ale rovněž některých protilátek. Hlavním hormonem regulujícím tvorbu mléka je prolaktin. Podnětem pro jeho vylučování je pak sání novorozencem, respektive kojencem, a stimulace tvorby hormonu oxytocinu. Jeho působením se stáhnou, kontrahují buňky v oblasti vývodných mlékovodů a dochází k vystříknutí mléka. Denně se vytvoří cirka 1 až 2 litry mléka. Poruchy plodnosti a průběhu těhotenství. Příčiny těchto poruch jsou velmi rozmanité a budou nyní zmíněny pouze ty nejčastější a obecné principy. Neplodnost. Neschopnost početí při přiměřené frekvenci nechráněných koitálních pohlavních styků může být jak na straně ženy, muže, tak obou. Příčinou může být sterilita, to jest neschopnost produkovat pohlavní buňky schopné oplodnění, popřípadě též stavy, při nich se buňky tvoří, ale nedostávají se do přiměřeného kontaktu s buňkami opačnými. Jde o stavy hormonální, a to na úrovni od hypotalamu, hypofýzy či pohlavní žlázy, přímo onemocnění pohlavní žláz, vlivy zánětů, ozáření či samozřejmě jejich odstranění po úrazu či z jiných důvodů chirurgicky. A nemoci vývodných cest pohlavních, například záněty nadvarlat či srůsty v oblasti vejcovodů. Někdy se pak uplatňují i vlivy imunitní, například reakce ženského pohlavního ústrojí na spermie, které jsou ničeny, určitý, nezanedbatelný vliv má též psychika. Nemoci v těhotenství gestózy. Jde o choroby specificky vázané na těhotenství. Dělí se na časné, vznikající v prvních týdnech těhotenství, a pozdní. Z časných je běžné ranní zvracení či vyšší slinění, někdy však zvracení může nabývat velkého rozsahu, vést k dehydrataci, rozvratu vnitřního prostředí a nedostatečné výživě, pak se hovoří o takzvaném hyperemesis gravidarum. Z pozdních gestóz je nejzávažnější stav s poruchou funkce ledvin a ztrátami bílkovin močí, tvorbou otoků a vysokým tlakem krve. Tento stav, takzvaná EPH gestóza, E jako edémy otoky, P jako proteinurie, čili bílkovina v moči, a H jako hypertenze, čili vysoký tlak krve, může vyústit nejen k potratu, ale k ohrožení života matky s těžkou poruchou srážení krve a s křečovými záchvaty, které se pak označují jako eklampsie. Potrat, abortus. Spontánní potrat má mnoho příčin. Jde jako příčiny v zárodku, například některé závažné vady, tak v organismu matky, například celkové choroby, infekce, onemocnění pohlavních orgánů. Někdy se potraty opakují, pak se hovoří o tzv. Habituálních abortech.